Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Пазней у нашай праграме агляд тэлефанавання ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі», гутарка з паэткай і эсэісткай Марынай Наталіч у вольнай студыі, а таксама турэмныя дзённікі музыкі Сяржука Доўгушава. А на пачатку гэтай гадзіны праскі акцэнт. Як успрымаюць украінскі майдан у беларускім грамадстве? Якія ўрокі майдану можа скарыстаць беларуская апазіцыя? Гэтыя ды і іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў на тэлефоннай сувязі з Кіеву і Алесь Лагінец з Менску. Вядзе перадачу Сергей Навунчык.
Моё першае пытанне будзе да Павла Усава, які зараз знаходзіцца ў Кіеве. Павел, ну, хочу запытацца пра ваше ўражанне ў гэты дні ад Кіева. Ну і адразу, вы былі учора ў Міжгор'і, рэзідэнцыі Януковіча, ўжо было рэзідэнцыі Януковіча. Вось што найбольш вас там уразіла?
Калі казаць пра, пачнем ад пачатку, пра дух у Кіеве, канешне, гэта дух перамогі, гэта дух трыумфу, хаця з іншага боку, канешне, і сум, атмасфера смутку, атмасфера жалю у сувязі з тым, што столькі ахвяр спатрэбілася дзеля таго, каб дамагчыся на зменаў, адхілення Януковіча ад улады і тое, што можна было зрабіць меншымі высілкамі, меншымі ахвярамі, прыйшлося рабіць з напружаннем усіх магчымых унутраных рэсурсаў грамадства, каб увесь свет пабачыў твар, сапраўдны твар Януковіча, сапраўдны твар гэтай крымінальнай улады, і частка гэтага твару, акрамя таго, што увесь свет бачыў на Майдане 20-го, на лютага, калі былі забіты десяткі людзей, яшчэ учора пабачылі іншы бок гэтай улады, Міжгор'я, рэзідэнцыю прэзідэнта на 150 гектараў, агромісты парк, комплекс адміністрацыйны і адпачынкавы. І найбольш, канешне, уразілі не толькі маштабы, а свінарнік, гаспадарка, дамовая гаспадарка, літаральна такая, якая бывае на фермах, у вёсках, дзе ёсць і свінні, і каровы, і нават свой уласны зоапарк, ну і іншыя абсалютна непатрэбныя рэчы ў нармальнай краіне, што сведчыць сапраўды пра такі пэўны характар Януковіча, ягонага атачэння, якое збольшага, як Янукович, так і бліжэйшая яго кола, сям'я абсалютна ірацыянальная. Да? Нават зараз вельмі патлумачыць цяжка, навошта яму вось такія рэчы, як свінарнік, як кароўнік, і сапраўды патрабуе яшчэ больш глыбокага аналізу псіхатыпу гэтага чалавека.
Алесь, ну, то, як жыве Янукович, усе пабачылі, і калі прасачыць за допісамі ў сацыяльных сетках, то многія напісалі, што, ну вот я працытую, прыгадаю, пісалі, што тое, што вот гэтыя десяткі аўтамабіляў, нават карабель, гэта відаць кампенсацыя, калі гаварыць па псіхааналізу, кампенсацыя Януковіча за яго гаротнае дзяцінства. Можна уявіць, што ж знаходзіцца ў рэзідэнцыі Лукашэнкі. Сёння, калі Лукашэнка выступаў на прыёме кіраўнага складу ўзброеных сіл праваахоўных органаў з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронца айчыны, мы яшчэ вернемся да гэтага выступу ў ракурсе з магчымасцю майдана ў Беларусі, але вось ён сказаў, што там якраз такі была ўжо карупцыя празмерная, там людзей давялі, у нас у Беларусі такога няма. На ваш погляд, ці ён тут мае рацыю, ці могуць, скажам, беларусаў чакаць падобныя сюрпрызы, калі б, напрыклад, расчыніліся дзверы Драздоў?
Я думаю, што такія сюрпрызы могуць чакаць беларусаў. Лукашэнка, як і Януковіч, паводзяць сябе так па-феадальнаму, дарваўшыся да ўлады, яны хочуць сабе урваць кавалак, так, урваць кавалак краіны, альбо захапіць цалкам гэтую краіну і разглядаць яе як сваю ўласнасць. У выступах Лукашэнкі гэта вельмі добра бачнае. Зрозуміло, що він спробує стримлювати апетити ягоного оточення. Всі кажуть, що тим часом, як в Україні є плюралізм олігархів, була велика кількість олігархів, у Білорусі тільки один олігарх. Ну, гэта абумоўліваецца і памерамі краіны, гэта абумоўліваецца таксама асаблівасцю рэжыму Лукашэнкі. Ну, але мне падаецца, што нашы людзі не так добра абазнаныя пра памеры багацця Лукашэнкі. Я перакананы, што 20-гадовае знаходжанне яго ля ўлады, канешне, паспрыяла таму, што ён і ягоная сям'я, таксама ягонае атачэнне скарысталіся з такога необмежаванага кіравання ресурсами, народными ресурсами. Але что треба признать так само, и это в нечем есть ресурсом Лукашенки, что адрозненне поміж бедными и богатыми в Беларуси, но не такие видовочные, как они есть в Украине.
Видовочные у значенні гэтага слова не кидаются у вочи, вы маете на увазе?
И не кидаются у вочи, но и, видать, то ж таки нема такого великого разрыву. Нават па афіцыйных статыстыках, па статыстыках ААН, індекс Джіні, які якраз і параўновае суадносіны паміж суадносіны багаццяў паміж самымі багатымі, самымі беднымі, у нас ён іншы, больш пазітыўны, чым у Украіне.
Дзякую, Алесь. Нагадаю, гэта быў Алесь Лагвінец з Мінску. Цяпер мы звяртаемся да Павла Усова у Киеве. Павло, вот вы непосредственно там на место отсочивали подзеи. Вот что было переломным моментом у опошние дни? Бо, ну, в пятницу вот сдавалось, что погоднение помеж оппозицией Януковичем при посередничестве заходних представников подписанное, сдается, что, ну, Майдан уже вытеснул все махчимое из уладов, из Януковича, так? Все, что можно. И вот раптом за несколько ночных годин ситуация кардинально развязывается и развязывается на корысть оппонентов улады. Что было, на ваш погляд, переломным?
Переломным, прежде всего, было, конечно, 20-е число, коли Майдан в певном сенсе пошел в наступление, коли у отказ на это узброенные силы милиции або службы безопасности, на сегодняшний момент это еще выясняется, кто применял зброю, почали просто стрелять у людей, и это была кропка, якую уже фактично уже ничего не могло изменить, ничего не могло стримать. Янукович заморался уже настолько у крови, что никто не мог бы с ним вести некие переговоры. И вся краина, принамсі, якая сочила за этими подеями, стояла на позициях того, что Янукович повинен сысти. Ніякие домовленности не стримали бы этого руху, який уже распочався. Никто б не погодился с тем, что пропоновала оппозиция, не стабилизовать ситуацию, не так изловодить это в углы. Кризис был переодолен у сенсе не на корысть Януковича. Великую роль, конечно, сгуляла Рада украинская, которая довольно оперативно собралась, которая, по сути, переключила на себе все функции, все полномочия, навод еще не примаючи Конституцию 2004 года, и она обвестила про спынение антитеррористической операции, бо миновито процесс забивания людей начался с обвещения министром внутренних справ Захарченком антитеррористической операции и был даден дозвол на применение зброи. Рада спынила этот процесс, перевела, как я уже сказал, функции виконавчої влади у свої руки, почала формувати менавіта структури, які повинні були б контролювати і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ, що фактично учора і трансформувалося у призначенні міністрів і СБУ, і міністра внутрішніх справ, і уся на сьогоднішній момент виконавча влада, усе ключові рішення приймаються Верховной Рады, как известно, стало учора, был отхилен от выполнения своих обязанностей президент. То есть это два ключевых момента. Это рашучесть Майдана и тверозость подхода депутатов, навод фракции партии регионов, да ситуацыі ў краіне, імкненне спыніць кровапраліццё і стабілізаваць сітуацыю. І гэтае заданне было выканана зараз, прынамсі, у заходніх рэгіёнах, у асноўных гарадах, в областях сітуацыя стабілізавана, і ўсе загады, якія даюцца, і законы, якія прымаюцца верховнай уладай, Верховной Рады выконуется.
Дякую, это был Павел Усов на телефонной связи у Киеве. И зараз питание до Олеся Лагвинца. Олесь, ну вот, поводу того, что сказал Павел, который был свидетелем этих подеев, все ж таки вот эта рашучесть нескольких тысяч людей на площади, на Майдане.
Сотню тысяч,
так. Ну, але это относно невеликая частка жыхароў Киева, и зусім просто, ну, мизерная частка жыхароў грамадзянаў Украины. Тым не менш, яны дзейнічалі рашуча, і, як заўважаюць назіральнікі, дзейнічалі професійна. Професійна маецца на увазе, ну, з пазіцыі вайсковай нават, так сказаць, тактыкі. На ваш погляд, вот, калі б узнікла такая сітуацыя ў Беларусі, з аднаго боку, на вяршыні, скажам, вот, палітычнага працэсу палітычныя лідары, якія прадстаўляюць сістэмную апазіцыю, а з другога боку іх падтрымлівае некая група рашучых людзей, ці ёсць каму палітычным лідарам у Беларусі абаперціся, ці ёсць на каго абаперціся, ці падрыхтаваныя такія людзі, такія групы, такія, ну, я б скажу, прафесіяналы, бо на Майдане былі прафесіяналы, у тым ліку вайсковыя, там былі афганцы, не толькі афганцы.
Гэта складанае, вельмі складанае пытанне. Я думаю, што калі градус кіпення ў беларускім грамадстве параўнаецца з украінскім, такія людзі знойдуцца. Я хотел бы задать еще такую речь до тех чинников, про которые сказал Павел, которые, видовочно, были изначальными. Еще две речи. Одно это то, что Майдан не тычился только столицы. Это все-таки был широкий народный рух, как сказал в свой час Александр Цікевич, один из лидеров Белорусской Народной Республики. Это как раз воля народа, проявленная в активном чине. Па сутнасці, Янукович згубіў уладу у заходняй і ў цэнтральнай Украіне. Больш за тое, у ягоных бастыёнах былі пратэсты. Яны, канешне, былі нешматлікія, але яны таксама былі. І вось тут, я думаю, што прадстаўнікі войска, напрыклад, алігархі, але і таксама значная частка дзяржаўнага апарату бачылі, што яны маюць справу не толькі з вельмі моцна мобілізаванымі там некалькімі тысячамі ці сотні тысяч людзей у Кіеве, ну, у пэўны момант размова ішла і пра паўмільёна, якія выходзілі ў Кіеве, але яны маюць справу з велізарным агульнанацыянальным незадавальненнем. І, да речі, так само я лічу, што ускосна, але гэта апошняя кропка, і хачу на гэта вельмі моцна звернуць увагу, так само апошняя кропка стала тое, што людзі вакол Януковича побачылі, што заходнія санкцыі ўсё ж такі становяцца пэўнай рэальнасцю. Трэба вельмі добра разумець, што санкцыі Захаду не вырашыць і не вырашалі пытання ўлады ў краіне. Але ўсё ж такі, як дадатковая пагроза ці дадатковы чыннік, я думаю, што тыя, хто атачалі Януковича, а потым прагаласавалі ў парламенце за ягоную адстаўку, гэта вельмі добра разумелі. Ну і цяпер ужо калі казаць пра Беларусь. Тут відавочна пытанне, наколькі грамадства будзе змабілізаваным дзеля таго, каб выступаць у абарону сваіх правоў, і наколькі ўлада будзе, як Янукович, з аднаго боку шмат чаго абяцаць, а з іншага боку не выконаць свае абяцанні і яшчэ далей заганяць краіну ў тупік, у эканамічны крызіс. Мне здаецца, што, канешне, мы не можам спрагназаваць, калі гэта адбудзецца, але дзеянні ўлады Беларусі якраз так ці інакш ствараюць падставы для мірнага пратэсту грамадзянаў. Відавочна, у нас рэжым іншы. Відавочна, што запужванне велізарнае. Відавочна, што ўзровень кантролю Лукашэнкі і ягоных ягоної груповки над армією значно вищіше, може бути абсолютне, і тут немає такої, можна так сказати, інституційної можливості для армії сказати, що вона не вмішується в внутрішні справи. У Білорусі немає парламентської опозиції, тому я з вами до кінця не згодний про системну опозицію. По сутності, у Білорусі ситуація трішки інша, але у любим, яким завгодно громадстві, яке має певну свободу, можливий мирний протест. І мені здається, що в Білорусі это питання не заходит с парадку дня. Конечно, оно может набывать большую и меньшую актуальность.
Дякую. Это был Алексей Логвинец.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Праский акцент». Уроки Київського Майдану обмярковують політологи Павел Вусов, який на телефонній сувязі з Києва, і Алесь Логвінець з Мінську. Веде передачу Сергій Наумчик.
Пригадаємо, що конфлікт, ці, коли хочеться, повстання, я ще так називають, те, що відбулося в Києві, спровоковане Кремлем, який примусив офіційний Київ відмовитися від підписання асоціації з Євразв'язом. Ось це означає винник Майдану, ну хоча попередній винник, те, що ми сьогодні назираємо, поразу Кремля і нікую геополітичну поразу Росії у Україні, може бути, ширей у регіоні. Коли ласка, Павел Усов.
Я б не сказав, що Москва зараз повержена у таким контексті, бо яна розлічувала, можливо, на такий контроль, звісно, для Росії контролювати усю Україну значно важніше, чим половину цієї країни. І присутність у цьому регіоні – це стратегічна мета Росії. Тим не менш, після подій на Майдані окреслилася максимальна лінія розколу. Це Усход і Повдень України, Крим, Харків, Донецьк, Донбас, Луганськ. І менавіто там зараз відбуваються процеси сепаратизації, процеси такої більш радикальної федералізації України. І вже сьогодні були прийняті рішення по узбудженні кримінальної справи Генеральної прокуратури і військової прокуратури супроць сепаратистів менавіто у регіонах, у Харкові і у на Криме. Питання зараз у тим, як у даних умовах поведуть себе регіональні влади, і як у даний момент поведе себе Росія. Учора регіонали у Харкові намагалися прийняти рішення про допомогу у тим ліку військову допомогу з боку Росії. Росія поки заховує мовчання, але це не означає, що у критичний момент вона не вступить у таку боротьбу, принаймні, за Усходню Україну.
Дякую Павлу Усову. І вернемося до Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, я цитую, «Для нас Майдан не той, що неприймальне. Майдану в Білорусі не буде. Гэта наш з вами людзей у пагонах святы абавязак і задача». Ну, ён так звернувся падчас выступу на прыёме да кіроўнага складу ўзброеных сілаў і праахоўных органаў. Гэта з аднаго боку, а з другога боку, некаторыя палітолагі выказалі меркаванне, што Майдан перакрыў магчымасць плошчы 2015 у Менску. Па шэрагу прычынаў, у тым ліку і таму, што значная частка людзей напужаная. На вашу думку, ці спраўдзіцца вось гэты прагноз, ці жадання Лукашэнкі наконт таго, што Майдану ў Беларусі, а значыць, канешне, ён меў на ўвазе пераменаў улады ў Беларусі не будзе. Калі ласка, Алесь Логвінец.
Лукашэнка выказвае відавочна тое, што яго вельмі моцна хвалюе, і ён хоча сваім сцвярджэннем паказаць сваю упэўненасць у сваёй пазіцыі і ў надзейнасці ягонай улады. Але не ўсё так проста. Ён таксама абяцаў, што ў 2006 годзе не будзе Майдану. В Беларусі быў мірны пратэст. Зразумела, што Лукашэнка застаўся пры ўладзе. Але тым не менш, мне падаецца, што Лукашэнка вельмі моцна рыхтуецца, вельмі моцна перасцерагаецца народнага пратэсту, і ён бачыць, што Украіна можа быць, прынамсі для часткі беларускага грамадства, пэўным прыкладам. Зразумела, што людзі у Беларусі хацелі б мірных зменаў, яны перасцерагаюцца перестерегаются ахвяров, перестерегаются кровопролиття. Але мне кажется, что Лукашенко тут загнаны сам у свою властную пастку. То, что он будет подвышать заробки силовикам, то, что он будет различивать на то, как стримать под репрессии, стримать максимы протеста, это зрозумело. Але знову ж, обіцяючи громадству дальший розквіт, повышаючи, спробуючи повисити хоч ніяк це добробит людей, Лукашенко одночасово шмат що у людей забирає. І все ж таки система, яку він побудував, вона може буде адмірати повільно, але вона не має великої перспективи для країни. І тому я б не казав так однозначно, що мирного процесу, наприклад, у 2015 році в Білорусі не буде. Так, у нас є свої внутрішні чинники. Ці чинники можуть складуватися по-різному. Зрозуміло, таку чекати широку хвалю, як було це у випадку арабської весни, від однієї країни до другої, навряд чи варто. Але мені здається, що риторика Лукашенки і то, з якою увагою білоруські спецслужби Білорусі сочать за тим, що відбувалося в Україні, доходить інформація так само про тиск уже на тих активістів, хто їздили на Майдан, то це показує, що таку вірогодність вони сприймаються вельми серйозно і до цього більше всього рихтуються.
Дякую, Арія Слугвінець. І Павел Усов, на ваш погляд, чи може повторитися те, що ви зараз бачите у Києві, чи може це відбутися у Мінську?
Я згодний з Олесем. Тут на це можуть впливати некілька факторів. Ну, перш за все, звісно, треба брать под увагу той факт, что оппозиция в Беларуси целиком обескровлена. И это не только по причине Майдану, что отбывается у Киеве, а и подей у Минску в 2010-х. Именовито подей у Минску в 2010-х году Лукашенко значно больше напужали, чем революции, все революции, которые отбывались перед этим. Менавіта з гэтага моманту адбылася даволі моцная хваля зачыстак прасторы і палітычнай, і грамадскай. Менавіта 10-й год стаўся годам масавага выезду, эміграцыі, палітычнай эміграцыі беларуса, што таксама актыўнай часткі беларуса, што таксама паўплывала на стан і апазіцыі, на стан грамадскай супольнасці і на стан вось гэтай магчымасці мобілізаваць значную частку грамадства на супраціў. І гэтыя напружанасці, рэпрэсіі, яны працягваліся ад 10-го года да сённяшняга моманту. І варта прыгадаць эканамічны супраціў і бунты, і флэшмобы 11-го году і 12-го, і як улады рэагавалі на гэта. Нават малейшыя, самыя маленькія такія аддольныя ініцыятывы арганізацыі пратэстаў, нават кляска не ў далоні, все гэта прыводзіла к вельмі моцнай рэпрэсіўнай рэакцыі ўладаў, каб гэтыя працэсы не закранулі шырокія слаі насельніцтва. Сапраўды магчымы ў дадзеных, нават у дадзеных умовах, у умовах даволі моцнага, фактычна татальнага палітычнага кантролю бунты, але яны будуць большага эканамічныя. Калі крызіс эканамічны і фінансавы будзе паглыбляцца, калі сітуацыя будзе напружана менавіта на сацыяльна-эканамічным узроўні, бунты могуць пачацца на пачатку на прадпрыемствах, перш за ўсё на буйных прадпрыемствах, і яны могуць перарасці у больш широкія масавыя пратэсты, канешне, у залежнасці ад таго, як спрацуюць усе грамадскія інстытуты і структуры, як спрацуе апазіцыя ў гэтай сітуацыі, ці яна актыўна ўключыцца ў працэс арганізацыі ці рэтрансляцыі гэтых незадаволенняў, гэтых бунтаў. І трэці момант, пра які мы не павінны забываць, гэта ўсё ж такі прысутнасць Расіі. І Расія зараз больш напужана тым, што адбылося ва Ўкраіне, і яна будзе у дадзеных умовах старацца не дапусціць сацыяльнага выбуху, не дапусціць сацыяльнага, глыбокага сацыяльнага крызісу ў Беларусі. Так вось, дзеля таго, каб не дапусціць выбуху на подставе социально-экономичных негативных процессов в Беларуси, она будет імкнуцца робить финансовые и экономичные вливания у белорусскую господарку для того, как стабилизовать ситуацию. И, магчыма, что в ближайший час заробки могуць у Беларусі ўзрасці пры дапамозе менавіта інвестыцыяў і крэдытаў з боку Расіі дзеля таго, каб у 15 годзе не дайшло не тое, што да паўтарэння Майдану ў Беларусі, а прынамсі тых падзей, якія былі ў 10 годзе. Для Москвы зараз заданне нумар адзін захаваць Беларусь пад сваім уплывам і не толькі захаваць, але уключыць і пакінуць у складзе новага саюза, які зараз будуецца. І менавіта на Беларусь будзе асноўным такім ключом да далейшай экспансіі геапалітычнай Расіі.
Як урокі ўкраінскія, я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што так ці інакш шырокі грамадскі пратэст, ён грунтуецца не толькі на эканамічных чынніках, на эканамічнай фрустрацыі. Украінскі досвід нам паказвае, што грамадскі пратэст, ён грунтуецца таксама на пачуцці, глыбокім пачуцці патрыятызму. Трэба паглядзець тое, хто стаяў на Майдане. Гэта людзі, якія вельмі моцна вераць у ідэю незалежнай еўрапейскай Украіны, людзі з заходніх рэгіёнаў, людзі, як правіла, украінамоўныя. І гэта тое, што па сутнасці падказвае беларусам, што трэба пашыраць беларускамоўную прастору, трэба пашыраць кола беларусаў. І гэта тая маса людзей, якая мабілізуецца на падставе не толькі эканамічных чыннікаў, але на падставе маральных чыннікаў. І ў кожным разе у любых пратэстах гэтая група грае вызначальную ролю, і гэта было таксама прадэманстравана на Майдане.
Гэта было меркаванне Алеся Лагвінца.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Пражскі акцэнт». Урокі кіевскага майдану абмяркоўвалі палітолагі Павел Вусаў на тэлефоннай сувязі з Кіева і Алесь Лагвінец з Менску. Вёў перадачу Сергей Навушкін.